Haber Adaptik Radyosu. 20 hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2012 ýylyň 26-njy oktýabry. Hepdeniň anyny, habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzy ýadyňyzda eşitdirmekden öňe möhüm habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarih tanystyrýar. Türkmenistan'ın gümrük işgarları tarafından Kazakistan'ın 7 ayeti sultanı 4 polisi işgarı tutu edildi. Bu arada Kazakistan'ın gün batırındaki Mangistav regionunun resmileri Pençenbe güne haber verdi. Resmilerin aytmağına göre 4 polisi işgarı ve 3 avcı Türkmenistan'ın serhedinin yakın sevitlerine iş taparına uğraptırlar. Oların sonundan azışıp tütenlikten Türkmen Kazak serhedini geçendiği hem bellenirler. Kazak rahatlarının yanından yarakların hem tapılandığı aydırlar. Türkmen tarafı olara Hedi bir kanun geçmek ve yara kaçakçılığı boyunca ayıplama öldürdü. Bu vaka boyunca Türkmen tarafından hazırlıkça hiç ili mağlumat almak başartmadı. Ortetin Volgograd şehrinde Tajikistan'daki Grazan Ursu'nun veteranının vaktlayın tıtı hanıdın bosudulundan sonra alınıp kaçırlandığı aydırlar. Abdulvasıh Latifov, Tajik tarafının haysiyeti altında 2010 yılın dekabrında Ortet'te tıtı edilipti. Tajikistan Latifov'ı terörist toparlarını dolandırmakta ayıplayar. 15. oktyabrda Ortet'in yukarı tuğdu, Tajikistan'ın ekstradisiya etmek varada haysiyeti reddedip, Latifov'ı tutuluktan azad etmek varada karar çıkardı. Karındaşlarının Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, mundan 6 gün soň ýüzü maskalı adamlar Latifowy alyp gaçypdyrlar. Täjikistanyň içki işler ministrligi Latifowyň ýurda getirilendigi baradaky maglumatlary red edýär. Sudan BMG'nin hopsuzluk genişine yüzülenip Israeli Kartum şehrinin yarı zavodunda amala asırdı deyilen hücumu üçün yazarmağa çağırış etti. Israel'in hükümeti bu ayıplamalar boyunca hazırlıkça hiç zat aitmadı. Yurdun korunluk ministeri Ehud Barak devlet televizyonisinde menin bu vaka boyunca aitip bilecek adım yok deyip çıkış etti. Çarşenbe günü irden yarmuk yarak ammarında ve zavodunda partlama ve ulu ot yalınları peyda buldu. Resmiler vakada iki adamın ölündüğünü aýdýarlar. Sudanyň BMG-daky elçisi Dafa Alla El-Hak Ali Osman hopsuzlyk kengesine bu hüjümi Israiliň 4 harby uçurunyň amala aşyrandygyny aýtdy. Gazakstanyň demiradygyndaky Aktobe şäherinde geçirilen ýürit operasiýasynda 2 takdir alan adam terrorizm aýplamalarynda günäli tapylyp, Pençenbe güni 12 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. 18 ýaşly Gabit Kurmankul iýun aýynda hopsuzlyk güýçleri tarapyndan geçirilen ýürit operasiýasynda ýaralanypdy. Onuň beýlik 2 ýaranyň hopsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürildi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Sawud Arabistanynda haç ziyareti dowam edýär. Bu wardak dolrak maglumatlar bilen kärdeşim Allamrat Rahim tanystyrar.
Sawud Arabistanynyň Mekke şäherine haç ziyaretine baran musulman ziyaretçileri Penşenbe güni ýagny ziyaretiniň ikilenji güni Arafat dağynyň üstüne çykdylar. Mekke şäheriniň Gunnugor içeginde ýerleşýän Arafat dağy 7-nji asyrda Muhammed peýgambere Gurhanyň aýatlarynyň berilen hemde onuň soňky gedek netikede den ýeri hasaplanýar. Ziyaretçiler bu Arafat dağyny peýäkligi we insanlaryň deňligini aňladýan ak arasa mata urunyp barýarlar we ol ýerde arab dilini Allah men senin dergahında sen yeke tek haksın diyen ayet okuyarlar.
Lebbeyk Allahumma lebbeyk, lebbeyk la şerike lebbeyk.
Penşenbe günü bu ziyarete katnaşanlardan kebirleri öğünlerinin baştan geçiren tethin duygularını habarçılar bilen paylaştılar. Pakistanlı ziyaretçi Muhammed Makbul öğün duygusunu şeyle beyan etti.
This is a big day in my life and we feel too much holy and too much happy.
Bu menin ömrümde öreyen bir möhüm gün. Men ödemi çaktan aşa ruhlanan ve çaktan aşa bağıtlı duyarın. Bir de ödemizin baştan geçiriyen duygularımızı beyan etmek için söz hem tapmayarız. Ziyaretçiler Penşenbe günü tutuş bir günü Arafat dağında doğa avukat geçirdiler. Günün yaşmağı ile olur Mina ve Arafat dağlarının aralığına yerleşen hem de Muzdalifa dili ve adlandırılayan yere yığınanıp şol yerde yürüyte bir sütüne karşı dağıştınmak çeyaretine katlaştılar. Bu çeyare şeytanı dağıştınmak diye sur hükmünle tanılıyor. Yakyn Unnogar regionunno yaraqlı konfliktlerin yitileşme ulyan bağlanşıklı Saud Arabistan'nın hakimiyetleri bu hac ziyaretine katnaşıcıları itlenlik bir siyasi provokasiyalara karşı durmakluğa çağırdılar. 2011-nji ýylyň mart aýyndan beri halk gowdalanlarynyň we yaraqlı konfliktleriň dowam edýän ýeri bolan Suriýadan bu hac ziyaretine baran Adnan Terkawi özüniň odaly bilen Hudaýdan parahatçylygy dileýändigini aýtdy.
دعوة ربنا الله يهدي الأحوال في جميع الدول العربية والإسلامية يصلح الإسلام والمسلمين ويهدينا الوضع في سوريا
من خدايدن أهل عرب يورتلورناكي يغدايلاري كوشوشترمكلغي أسلام ديننن ومسلمانلارن يغدايني قوغل وطرب يدورتمكلغي همد سيريا داكي يغدايلاري دورنقلوشترمو وسيرياني أبدان همد خوبسد يوردا يغرمكلغي دليغ اتتم
زي ما كانت أمين وأمان وأمان يا رب العالمين
ديب سيريا لذياراتشي أدنان تيركاوني تدي Bu ýyl Saud Arabistanynyňky bu hajy ziyaretine 3 milliondan hem gowrak adamyň gatnaşýanyny habar berilýär. Islam dininiň düzgünlerine laýyklykda kämillik ýaşyna ýeten her bir musulmanyň saglyk we terişde ýagdaýy mümkinçilik berýän halatyny öz ömrüniň dowamyna iň bolmanyna bir gezek hajy ziyaretine gitmegini bilýär.
Gadyrly dinlejiler, hem hukm habarlar bilen tanış boldyňyz.